ayyee harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata eebila 15/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 7/2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbafqaa Dumuradaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii qabna. Kan dursu oduudha. Oduu irraa kan nutti himtu Jubee Horaatii. Garasitti isin dabarsu.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo kibba gama dhihaa Itoophiyaa godina Daawuroo hongee mudateen uummanni 100,000 ol ta'u beelaaf saaxilamu komishinni hojii geggeessaa sodaa balaa kan naannoo sanaa beeksisee jira. Hongeen sun kan mudate roobii arfaasaa roobuu dhabuusaa akkasumas jijjiiramni qilleensaa waan mudateef beeladaalee hedduun du'uu isaaniin ta'u koomishinarri komishinii hojii geggeessaa sodaa balaa Saaggaa Shanee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Koomishinarichi akka jedhanitti naannoon sun yeroo rooba arfaasaa midhaan kan biqilchu yoo ta'u yeroo makaraaf arfaasaatti jiidhiif roobi jiru hanqachuu isaatiin oomishi ga'aan hin oomishamne jedhanii kanarraa kan ka'es aanaa gezoo keessaa namoonni 44,000 beela'uu isaanii dubbataniiru. Hongeen sun dhiibbaa hawaasummaaf dinagdee guddaa uummatichaarraan ga'uunillee ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Itoophiyaan daa'imman waggaa 5 gad jiran tallaaluu akkasumas faca'ina vaayirasii pooliyoo dhaabsisuu irratti ka fuulleeffate duula talaallii pooliyoo har'a jalqabdee jirti. Ittaanaa daayirektarri Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Obbo Aschaalew Abbaayne akka jedhanitti duulli talaallii kun naannoo TPLF'n qabamee jiru Tigraayiif naannolee Amaaraaf Affaar hanga tokko hin dhaqqabu jechuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa 100 harki 80 filannoo irra deddeebi'uun boodatti harkifateef pirezidantichaaf muummicha ministeeraa biyyattii gidduutti uumame taansuudhaan kamisa kaleessaa hirbuu seenanii jiru. Dura ta'an koree filachiiftuu Somaaliyaa Musee Guulee Yusuf kan eegumsi cimaan taasifamaa fi jiru buufata xayyaara Maqdishoo keessatti sirna qophaa'e irratti ibsa kennaniin kun adeemsa filannoo Somaaliyaa keessatti fooyya'insa guddaadha jechuun ajaa'ibsiifataniiru. Waggoota 2 yeroo ta'uuf lafarraa harkifamaa yeroo dheeraa kan fudhate adeemsi filannoo yeroo itti xumurame yeroo seena qabeessa ture jedhan seera tumtoonni 290 ta'an hirbuu kan seenan yoo ta'u kanneen hafan immoo guyyoota taanan keessa hirbuu seenu jedhamee eegama jedhanii kutaalee Hirshabelleef Jubilaandiif barcumni 25 hin guutame jira jedhan. Miseensi paarlaamaa haaraa gameessi Abdusalaam Dabna'ad hanga afaan yaa'in filatamutti dura taa'a ta'uun tajaajilu. Paarlaamaa haaraan filatamuu isaan taajjabdoonni siyaasaa Somaaliyaa keessaa xiqqoo boqonnaa argatanii jiran. Hirbuu seenuun kun kan raawwatame filannoon geggeeffame pirezidaantii haaraan akka filatamu kan taasise dhiibba sadarkaa addunyaa baatilee hedduuf geggeessameen booda. Kan Somaaliyaadhaaf deeggarsa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu kennituuf loltoonni ishee mootummaan Somaaliyaa garee Al-Shabaabitti duuluuf yaalii inni godhu kan deeggartu Yuunaayitid Isteetsi yeroo filannoo sanaa kabajuu kanneen dhaban aangawoota Somaaliyaarra uguraaf ugura viizaa keessa jirti. Aangawoonni Afrikaa kibbaa handaara galaanaatti kan argamtu biyyattii gama kibbaa keessatti rooba yendoo roobee balaa lolaa lubbuu galaafate rakkoonni uume dura dhaabbachuuf gargaarsa maallaqaa kan yeroo hatattamaa akka kennamu taasisaniiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa naannoo sana naannoo balaa itti raawwatame jechuun labsaniiru. Rooba yendoo kana dura argameen beekneen namoonni 341 yoo du'an kanneen 10,000 lakkaa'aman immoo qubsum bishaaniif ibsaa dhabaniiru. Ministeerri faayinaansii biyyattii Enok Gondoon Gwaanaa caasaa televiziyoona biyyattii waliin gaaffiif deebii geggeessaniin doolaarra miliyoonni 68.3 battala hojiirra kan oolu yoo ta'u miliyoonaan kan lakkaa'amu immoo gara booda argamuuf jira jedhan. Walumaa gala namoonni 40,723 ta'an miidhaan irra ga'uusaa bulchaan Konyaa Kwaazulu Natal Sihiile Zikaalaa ibsaniiru. Roobi waa hedduu mancaase dhaabatee aduun innaa ba'utti immoo sababa dikee walitti qabameen namoonni abdii kutannaa keessa jiraachuu AFP'n gabaasee jira. Erga wixata darbee qabe namoonni bishaaniif ibsaa dhabaniiru jechuudhaan dhaabbate oduu kun itti dabalee ibsee jira. Naannolee biyyattii hanga tokko keessatti biyyattiin balaa uumameef deebii kennuuf boodatti harkifatte jechuudhaan mormiin ka'ee jira. Mootummaan magaalaa Durbaan ibsa baaseen hamma danda'ametti hatattamaan hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Baayiden dhiibbaa dinagdee addunyaa weerarri Raashaa dhaqqabsiise akkasumas Yukireeniin deebisanii ijaaruun ajandaa gumii biyyoota duroomanii kan G20 irratti mari'achuuf waan qophaa'e fakkaataa jedha gabaasii Paatsii Widaaksuwaaraa Waayit Haawus irraa ergame. Waraanichi ennaa Yukireen keessatti ka'u pirezidaanti Joo Baayiden Raashaan gareelee biyyoota dinagdeen duroomanii 20 keessaa akka haqamtu akkasumas dhimmi weerara sanaa ajandaa gumii hoogganoota duroomanii kan G20 keessatti akka haammatamu barbaadu jechuudhaan dubbiimtuun Waayit Haawus Jeen Saakii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
It is not uncommon for events that are impacting the global community as you
Dhimmootiin kan akka Ukraine fi Russia, Ukrainian weeraruu hawaasa addunyaa irra dhiibbaa kaa'u waltajjiiwwan addunyaa irratti dhimma ijoo ta'uun waanuma baratame. Dinagdee Ukraine deebisanii dandammachiisuuf deebisanii dhaabuu keessatti hawaasa addunyaa hirmaachuuf dhimma furmaata itti kennuu qabu jedhan. Kun immoo dura taa'aaf qopheessaa gumii G20 kan waggaa kana baatii sadaasaa keessa baalitti geggeessamu pirezidaantii Indoneeshiyaa Jooko Widoodoof danqaadha. Isaaniif miseensonni sadarkaa giddugaleessarra jiran ajandaa ofii isaanii qabu. Deeggarsa Beejingiin pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin hamma ammaatti gumii sanarratti hirmaachuuf yaadaa jiru. Hayyoonni akka jedhanitti isaaniif pirezidaanti Baayiden kutaa tokko keessan ta'an muummichi ministeeraa Kaanadaa Jaastin Tiroodoos hin argamani warreen Awurooppaa hedduunis akkasuma. Kun immoo Jakaartaa haala rakkisaa keessa galchaa jedhan qeeqa warreen gama dhiyaaguutuuf Mooskoo moggaatti qooduun ajandaa gumii sanaa danquudhaan adda addummaa uumuu mala jedhameera. Poolisiin Yuunaayitid Isteetsi kan kutaa Mishigaan ga'eessa waggaa 26 kolugalaa lammii Koongoo Paatrik Liyooyaa taargaan konkolaataa inni oofu konkolaataa sana waliin walin simu jechuudhaan poolisiin dhaabsisuusaa beeksisee jira. Garuu sanattaansuudhaan namni gurraachisuun poolisii adiin itti dhukaafamuun ajjeefame. Maatiin Liyooyaas yeroo jalqabaaf ba'anii dubbachuu isaanii Looraal Boomaan gabaaseera. Viidiyoon sun daawwachuuf ulfaataadha. Daqiiqa tokkoof kan itti bitaacha'e kolugalaan lammii Koongoo Paatrik Liyooyaa poolisiin Mishigaan tokko ennaa itti dhiyaatu konkolaataa isaa ala dhaabatee argama. Sanbooda ni fiigee jeeqamni ni uumame. Poolisiinis sammuu isaatti erga dhukaasee booda reeffa isaarra dhaabatee argama. Poolisiin naannoo akka jedhetti ga'eessi waggaa 26 seera tiraafikii waan cabseef dhaabsifame.
Sikukuwa najua kama hapa mwainchi.
I didn't know that here in America.
Kunaweza kuwa execution ya mtu kwa kumuua.
There can be an execution start to kill someone.
As America kesa akatan ajjecha akasi rasasan. Akasiti nama ajjesu fi polisi dan ajjefamun akka jiru himbe kunture. Kanaf, kanaboda hawinko America kesati. Yo polisi walin walagarte nageni ke amansisa akataun.
Ittaan suudhaanis haati Paatrik Dorkaas Liyooyaa ennaa dubbatan.
Nilivyokimbia vita kutoka kwetu.
When we ran away from war from Congo because we were in the area that was not safe, there was a war.
Tulezea tunakuja huku nakuja huku kuhifadhi watoto wangu.
Ennaa wal waraansa Congo jalaa dheessine naannoo jiraachuuf amansiisaa hin taane keessa turre lolatu ture dachii jireenyaaf amansiisaa ta'een dhufeen se'e. Akka mana waaqaa bakka amansiisaa ilmi koo rasaasaan ajjeefamuun baay'ee na ajaa'ibee jedhan. Kan Paatrikitti dhukaase aangawaan poolisii yeroo ammaa mindaan kaffalamaa fi hojii dhaabee jira. Maqaan isaa garuu ifan taasifamne. Hoogganaan poolisii Michigan kan naannoo Grand Rapids Eric Winstrom akkas jedhu.
There is an entire investigation being conducted by the Michigan State Police, which I do not have access to by design for conflict of interest.
Sababa seera dantaa wal fakkeessuutiin ibsuu kanan hin dandeenyee fi qorannaa gad fagoodhaan poolisiin kutaa Michigan gaggeessaa waan jiruufi. Ani murtii imaammataa kennuu hin danda'u yookiin xumura seera qorannaa yakkaarra ga'uu hin danda'u.
Abukaatoon maatii Paatrik akka jedhanitti hoogganoonni keenya Yuunaayitid Isteetsi keessaa loltoonni Raashaa siiviilota Yukireen sammuu isaanitti dhukaasu jechuun qeeqaa jiru. Kanaaf poolisiin sun himatamuu qaba jedhan. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti yeroo hedduu poolisiin gurraachotatti dhukaasuun ajjeesuunsaa hedduu dheekkamsiisuunsaa ni yaadatamaa. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena. karaa nagaan galuudhaa fi daangaan yeroo lafa kaa'ame waan dhumatee fi hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz yookaan Guhudiin irratti tarkaanfiin fudhatamuu jalqabuusaa biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo Beenshaangulii beeksisuera. Gama biraatiin immoo dura taa'an Guhudiin dhukaasa mootummaan baneen lammiileen meeshaa waraanaa harkaa hin qabne du'aa jiru jedhu. Mootummaan waraana eegale dhaabuus qabaa jedhanii gaafataniiru. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti amboorraa gabaasa qopheesse qabaa ittaanis dhiyaata.
Hoogganaan biiroo ijaarsa nagaa fi nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz Guhudeen harka isaanii mootummaatti kennatanii hin seenne irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Sababa tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jedhaniifis akkas ibsu. Hidhataan Guhudeen buufata waraanaa keessa taa'ee ani naga qabeessa jechuu hin danda'u. Sababni isaa aggaammii hawaasaaf humnoota naga eegumsaa mootummaa irratti taasifamaa waan jiruuf mootummaan waamicha nagaa taasisee jira. Hidhattootni kunneen meeshaa isaanii kennatanii galaa jiru. Fakkeenyaaf daanguritti hidhattootni warri kaanis kana gochuutu irraa eegama. Kana jechuun garuu mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatu dhaabaa jechuu miti. Daangaan yeroon itti waamicha nagaa taasifame kun dhumee jira. Ta'ullee ammallee waamicha nagaa taasisaa jirra. Hojii seera kabachiisoo hojjechaa warra nagaan dhufan immoo simannaa jechuudha. Jechuun dubbatan mootummaan naannichaa torban darbe keessaa hidhattoota 383 ta'an waliin godina Matakkal magaalaa Gilgal Belas keessatti bifa aadaatiin araarri adeemsifamuusaa haa dubbatuyyuu malee dhukaasni gurmuu hidhattoota kanneen irratti raawwatamaa jiru itti fufuu gurmuun hidhannoo kun ni ibsa. Dura ta'an Guhudeen obbo Giraayin Guddataa tarkaanfiin namoota meeshaa maleeyyii irratti illee fudhatamaa jira jechuun ibsu.
Bulaan waradaa godooraaree miibaal qabaleela.
Aanaa Bulan ganda godoraarii jedhamu keessatti torban darbe keessa eebila 2 namoota nagaa 10 ajjeesame. Eebila 3 ammoo namoota 25 aanaa Daangur bakka lakkoofsa 3 jedhamu keessatti ajjeefame. Kaleessa Raayyaan Ittisa Biyyaa aanaa Dibaaxii keessatti dhukaasa banuun namootni miidhamanii jiru, manneenis gubatanii jiru jechuun dubbatan. Obbo Abiyoot gama isaaniitiin araara bifa aadaatiin torban darbe keessa taasifame irratti hangawootni Guhudeen hin argamne jechuun komatu. Hooggantootni Guhudeen kamaashii keessa taa'uu isaanii walqabatee hidhattootni Matakkal keessa jiran mootummaatti harka kennachuudhaaf fedhiin qaban. Silaa ajajootni humnoota hidhatanii socho'an kanneenii harka akka kennan gochuu qabu. Isaan harka kennachuuf yeroo bal'aa barbaadaa jiru jechuun dubbatan. Gama biraan obbo Giraanyiif aangawootni Guhudeen kanneen biroo akkasumas immoo jaarsoleen araaricha milkeessuudhaaf kaamaashii irraa ka'anii gara Matakkal deemuudhaaf turan sababaa itti danqamaniif jedhan akkasitti dubbatu obbo Giraanyi. Amma karaan hin jiru. Erga ajajootni mana sirreessaa kaamaashii 3 hidhattootaan butamanii fudhatamanii as daandiin kaamaashii irraa gara Matakkalitti geessu hin jiru. Matakkal deemuus hin dandeenye. Gammoojjii Abbayyaa keessa lafa adeemuun immoo baay'ee rakkisaadha jechuun dubbatan. Obbo Giraanyi haaldureewwan ka'an gama mootummaatiin akka hin guutamnes dubbatu. Raayyaan Ittisa Biyyaa kan biyyaati. Aggaamiin irratti geggeessan yoo hin qabaatiin isaan irraa mormii hin qabnu. Nuti kan mormine humnootni naga eegumsaa naannoo Amaaraa fi naannoo Kibbaa irraa dhufuun maaliif haleellaa nurratti geggeessu? Kanaaf kan isaan akka ba'an gaafanne. Nuti ammallee taanaan jaarsolee ergaa jirra. Yoo mootummaan fedhii qabaateef miseensotni keenya asoosaaf Matakkal keessatti hidhaman illee ni hiikamne. Geggeessitoota keessaa namoota 3 qofaadha kan hiikamee jiru jechuun dubbatan. Obbo Abiyoota gama isaaniitiin himannaa Guhudeeniin irratti dhiyaatu kanaaf deebii kennanii jiru.
Israa'eloota guddaa koona somaluu taatiso keessatti 222 akkalaatti.
Hidhattootni Guhudeen 222 ta'an kanneen mana hidhaa keessaa bahanii haaromsi kennamee fi kanneen gadda araarri faana geggeeffame. Kaamaashiitti Matakkalittis akkasuma namoota hedduu hiikne. Kanaan durallee miseensota Guhudeen namoota jedhaman 2,000 ol hiiknee jirra. Kun kan ta'e nagaadhumaa fi haaldura isaan ka'an tokko immoo humnootni naga eegumsaa mootummaa hunduu Matakkal keessaa haa ba'anii waan jedhan. Raayyaan Ittisa Biyyaa, poolisiin federaalaa, humnoota naannolee bahuu qabu jedhu. Kun ammoo matumaa waan ta'uu hin dandeenye. Yaada qajeelaa fudhatama qabus nutti hin fakkaatu. Maaliif qaamoleen kunneen nagaa hundumaa eegsisu waan ta'eef jechuun dubbatan. Obbo Giraanyi ammallee araara barbaadu isaanii erga ibsanii booda waan Matakkal keessa deemaa jiru garuu qaamni ilaaluu qabu kan biraadha jedhu.
አላማቀፍ ገለልተኛ አካል መጥቶ
ቃምኒው ለባይድላ አዱኛ ዋን መተከል ከይሰት ዴማ ጅሩ ዱፌ ቁረቹን አከ ቁልቁሌ ይፈቱ ከንረድ ዴቪት ይንጋፈኑ ወራኒ ኩንሌ አከ ዳበቱ ከንጋፈኑ ደቹን ዱበተን ሆገናን ቢሮ ጃርሰነ ጋፍ ነገኛ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አብዮት ገመይሳኒቲን ጋፊ ጉዴንከን ሂንሲመተን
ምን ስለሆነ ነው በሌላ አካል የሚታየው?
ማሉ አንቴፍ ቃምኒ ብራን ዲመከን ይላል ከምብዬ ጌጌሱ ሞቱማሚቲ ገሩ ኩርሙ ሂደኖፍ ሞቱማን ወልቂጣቴ ወልፈልሚዳፍ ታው ቀባ ወንተ ጀደሙት ይነመኑ ሰብምኒሳ ሞቱማን ድርቀመሴር ከበቺሱ ቀባ ኦሶ ማሃተው ጀደሜዩ ሃሊሳ ባይ ረኪሳላ ጀቹን ዱበተን ባቲደር በኬሰ ሞቱማን አንኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዚፍ ሄደቶ ተጎዴን ካማሺ ኬሰሶቹን ጀዱቲ አራሪ ኡመሙዳን ሶቺሌን ሃስቲነክቴ አከታስ ፈማጅረን ቃሙሌ ለማኒን ኢብሰማትሩስ አራረ መተከሊን ኢላልቺ ሴገሩ ያዱሌ ገራ ገራቱ ኬሱ ማጅራ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቦራ
ministerin imma la united states wa emir ganamo ma barakuma lama fidi dami to ko ilalchise gabasa wagga robi darbe ifataasise odu kenya ke setti gabasun kenya iyadatama ethiopia fi ertra ke setti itta mirganamo ma haman angawta motumati fi garewan hidatani gidduti jaragidduti taasifa majira jeda gabasa kana kani sunid esitu tujubeda garas darbe
ministerin dantala kan united states qabin samirgana moma ilalchise gabasa woggabaseen angawoto motumma ethiopia fi ertra kasumas garele hidattotan itale mirgana mara wotaman jede tarrese jira gabasi sun biyetti gamakaba keset woggato kof jeshanif walittbu insi umameef kutale biyetti addadda keset motumma of garele hidatan addaddatin rawotaman kajere itale mirgana ma falilale rawotaman tarrese jira qaamoti mootummaatiin raawwataman ka jedhe dhiittaalee mirga namaa keessaa seeraan ala ajjecha mootummaadhaan raawwatame namoota achi buuteen dhabamsiisuu dararuu gochisuu kanneessaa kabajaa namaa tuqan raawwatamuu adaba farra namoomaa manneen hidhaa lubbuu namaaf sodaachisaa ta'e keessatti nama hidhuu haala hamtuu hidhamtootitti qabamanii jiran hidhaa akkasumas hidhamtoonni siyaasaa jiraachuusaa beeksisee jira walwaraansa Tigraay keessatti raawwatameen gareeleen mirga namaa Human Rights Watch fi Amnesty International akkasumas komishinni dhimmootii mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa qaamotiin fakkaatan gabaasaalee baasaniin mootummaan ta'e jedhee ajjeechasuu kanneessaa raawwachuusaa kan mul'isu gabaasaalee hedduu baasuu isaanii kan tuqe ibsi kun yakkaawwan poolisii federaalaan dheereera. Qaamni gabaasa ministirii dhimma alaa kun mootummaadhaa ala gareelee haleellaaf dhiittaalee mirga namaa raawwatan jedhes gabaasa isaa keessatti bal'inaan tarreesseera. Humnoota mootummaatti dabaluudhaan walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti geggeeffameen humnootiin TPLF milishoonni naannoo Amaaraaf gareeleen hidhatan kanneen biroon lammiiwwan nagaarratti ajjeechaa humnaan gudeeddiif qe'ee ofiirra dirqiidhaan akka godaanan taasisu saamichaaf gocha qabeenyaan manca'uu raawwataniiru jedha ibsisuun. Ibsichi itti fufuudhaan kanneen maqaan isaaniin tuqamne gareeleen milishaa hawaasa Beenishaangul Gumuz waggaa darbe keessa yeroo adda addaatti lammiiwwan nagaarratti ajjeechaa raawwataniiru jedha. Naannoo Affaariif Soomaalee keessattis kutaa kaaba gama bahaa keessa yeroo dheeraaf ka ture sababa walfalmii daangaan miseensonni milishoota naannoo namoota nagaa ajjeesaniiru jedha. Dhiyaa Oromiyaa giddugaleessaaf kibba Oromiyaa keessattis waraana bilisummaa Oromoo yookaan mootummaan shanee jedhee kan waamu gareen hidhattoota lammiiwwan nagaa akkasumas angawoota mootummaa irratti ajjeechaa raawwateeraa jedha ibsi ministirii dantaa alaa yuunaayitid isteetsiin ba'e kun. Mootummaan qaamotii nagaa eegsisan kanneen haleellaa raawwatan akkatti gaafataman gochuuf tarkaanfii fudhatus angawoota dhiittaa mirga namaa raawwataniif malaammaltummaan shakkaman seeratti dhiyeessuun akka itti gaafataman hin goonee jechuudhaan ibseera. Walitti bu'insaawwan hedduu raawwataman keessatti namoota nagaarra seeraan ala miidhaalee fi akkaawwan guddaa raawwachuu haleellaaf namoota ukkaamsanii butuu achi buuteen dhabamsiisuu gabaasichi kan tuqe yoo ta'u walitti bu'insa gama kaabaa keessatti raawwatameen ijoolleen loltummaaf akka bobba'an tuqee jira. Gabaasi sun itti fufee TPLF ijoollee dirqisiisee waraanaaf akka filataman gochuusaa ijoolleen Tigraay BBCtti himuu isaanii tuqee mootummaan Itoophiyaas ijoollee lolaaf itti gargaaramuusaa eeruudhaan himata dhiyeessuusaa beeksisee jira. Haa ta'u malee dubbiimaan TPLF himannaa sana akka hin fudhatin ibsisuun tuqeera. Waggaadar biyaada ufi walabata ani ibsachuf midiyaleer uggurri cimaan ka amusaf gazet e sotarratis dorsisaf halilaan akkasumas balleysa malehid amunra wata musa katuk eibsisun walabummaar an interneti tigar garamun ugguramuf mirganagan walgaw giddu senun jirachusas tarre seera. Ministerin danta ala United States kanneen tarree se keessa hokkara saala irratti hundaa'eef seeraan ala nama deddeebisu dabalate seera hariiroo saala wal fakkaatu yakku hojiirra oluusaa akkasumas hawaasaalee saphxiqqaalee ta'an haleeluuf hiraarsuun raawwatamuusaa gabaasichi tuqeera. Qabiinsa mirga namaa biyyoota hedduu katarreesse gabaasi ministirii danta alaa kun Itoophiyaatti dabaluudhaan qabiinsa mirga namaa Eertiraa laalchisuudhaan gabaasa baaseen biyyattii keessatti bara 1977 heerri baye hojiirra akka hin oolin tuqee bulchiinsa abbaa irree ka pirezidaantii Eertiraa Saayyaasaa Afawarqi jala jiraachuusee beeksisee jira. Eertiraan bara 1993 erga walabummaa ishee gonfattee booda filannoon akka hin geggeeffamin katuq ibsi kun humnoonni hidhatan namoota nagaa to'annaa jala oolchuuf aangoo akka qaban illee ibsee jira. Gabaasichitti dabalee Eertiraan sadaasa bara 2020 kaaba Itoophiyaa keessatti jalqabamee hanga ammaatti wal waraansetti fufee jiru gidduu seenuudhaan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa akka jiru dhiittaa mirga namaa hamaaf gumaacha guddaa gooteetti jedha. Raayyaan ittisa biyyaa Eertiraa Itoophiyaa keessatti ajjeechaa namoota nagaa dabalatee humnaan gudeeddi dararaaf dhiittaalee mirga namaa hedduuf itti gaafatamaadha jedha ibsisuun. Dhiittaa mirga namaa Eertiraa keessatti raawwatame hedduu dhaabsisuuf aangawoonni akka itti gaafataman gochuus ta'e qorannaa geggeessuuf mootummaan Eertiraa tarkaanfii bifa kamiyyuu akka hin fudhanne ibsisuun itti dabaluun beeksiseera.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasa waggaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi baase keessatti dhiittaalee mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaaf kan Eertiraa akkasumas dhaabbattoota akka adda bilisummaa uummata Tigraayiif waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee ittiin jedhurraa deebii argachuuf jecha bilbilaan hoogganoota dubbisuuf carraaqqeen goone hanga ammaatti milkoofne. Gama mootummaa Itoophiyaati ministeerri ministirii koominikeeshinii biyyatti Dr. Daggasa Tulluu deebii kennuuf hin eeyyamne. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii gidduu kana gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti dhimma kana gaafatamanii gabaasa mirga namoomaa duraan Amnesty International fi Human Rights Watch baasan irratti akka deebii kennan qofaa himanii isa kanarra taran qaamota kana biraa gara fuula duratti yoo deebii arganne kan dhiyeessinu ta'uu isin beeksifna.
Qophiin keenya torbanii itti aanu labata. Dargaggoo Biqilaa Yohaannis Guutamaa dhalatee kan guddate magaalaa Laqamteetti. Ogummaan injineera kan ta'e Biqilaan amma hojii maashinoota albuuda warqee qulqulleessan hojjechuutti bobba'ee akka jiru dubbata. Meeshaan inni qopheesse naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti bakka adda addaatti itti fayyadamaa akka jiru VOA'tti himeera. Galmoo Daawwitu haasofsiisee gabaasni ittaanu kana ilaallata labataa itti fufa.
Barnoota sadarkaa lammaffaa akka fixeen ture dargaggoo Biqilaa Yohaannis Guutamaa dhaabbata leenjii teekniikaa fi ogummaa magaalaa Naqamtee jirutti barnoota jeeneraal mekaaniksii kan barate. Eebba isaa boodas dhaabbilee misoomaa kan mootummaan Itoophiyaa geggeessu keessatti hirmaachuun leima.
Hojii mana sibiilaa irratti dhaga'een hin bubbee ture. Naannoo sukkaar faabrikaa fa'aa hidha guddaa Abbayyaa fa'aa irratti piroojektii irratti hirmaachaa turre. Muuxannoo achirratti argateen ba'een. Waa'ee hojii warqeetti namoota galan ilaaleetani maashinii isaaniif barbaachisu kana hojjechuufan yaada kaasee dizaayinii godhe kun akka inni barbaachisu alaatii bifa isaan rakkatan argatan hojjechuudhaaf jedhan koppii kan alaa ilaale sarraatti koppii godhatanii asitti hojjechuu danda'e sana boodan warra abbootii qabeenyaadhaaf oomishee gurguruutti ta'e jechaadha.
Biqilaan amma dhaabbata maashina albuuda warqee biyya irraa adda baasu oomishu hundeessee abbootii qabeenyaa waliin hojiirra jira. Erga hojii kana jalqabees ganna lama guuteera jedha.
Egaa meeshaan kun pilaantiidha. Pilaantiin kun hojiinsaa albuuda warqee kan lafaa qotamee bahu kan biyyoof ashawaaf wanta baay'ee keessa dhokatee jiru sana calalee qobaatti akka warqee na hafu godhee akka nuyi warqee baasnu kan nu godhudha. Kun immoo shekardeek kan jedhamu itti toomeelii wanta jedhamudha. Lamaanuu hojii wanti isaanii tokkodha. Akka itti hojjetan isaaniitu garaagaradha malee. Toomeeliin baay'ee oldisiidha dur kan itti fayyadamaa turamedha. Amma inni yaana hojjetamu sheekardeekii jedhama. Sheekardeekiin kun yeroo xinnoo keessatti biyyootoonii baay'ee kan miicee ungulaaluu danda'udha. Innas baay'ee filatamaa fi yeroo keessa kan sijalaatiin qisaasessine pilaantii turuudhaan. Roomeeliin immoo advaanteejii kan qabu kan dhoqqee baay'ee akka suphee ta'e dafee irraati gadhiisuu hin dandeenye. Isa ittiin miicuuf kan nu gargaaru garuu hojii irratti immoo siloolii kan ta'edha. Saayiziin isaa garuu baay'ee guddaa taanano baay'ee akka hojjechuu danda'udha. Na hojii akkasii hojjetu maashinooliin hojjennu jechaadha.
Lamaan kana yoo hojjetteetta jechuudhaati.
Troomeelis hojjateera, sheekardeekis hojjateera lamaan isaayyuu. Soolis boordii kan jedhamus jira, sadaffaas kan hojjenne jira, dirijii wanta jedhamus jira. Hundumtisaa meeshaa ikwipimentii warqee ittiin baasuuf nu fayyadudha.
Agayyo naamee qawmisteetta.
Maashiniin kan gurguddaa kan ta'e afurii maanuwaalii kan hojjetu. Amanama fakkeenyaaf ekskaavaatarii kan hin qabne harkaan akaafaatiin kan itti naqan jira. Isaaniif kan hin hojjettes jira walumatti. Naannoo shan jaafaati jechaadha.
Amma hojii irra jiru meeshooliin itti hojjettee jirtu kun.
Naannoo Beenishaangul Gumuz daabbisaa Tumbaakoo kan jedhamu fi hundunduu iddoo jedhamu jira maashinoliin gochaa. Tokko amma riktii gochaa kan jiru jira hundunduutti har'allee kan hin deemne hojii jalqabsiisu jechaadha. Maayinii godhamaa irraa iddoo amma irra gaafa gahamu warreen jirutti geenyu qotamaa irraa achiiwwatee miicuu jalqabnaa jechuudha.
Biqilaan maashinoonni inni tolche gabaa biyya alaatiin gara dolaara 200,000 haga walakkaa miiloona baasuu jedha. Kanaafis abbootii qabeenyaa albuuda warqee baasutti bobba'anii jiranii fi meeshaa inni oomishaa jiru kun gaariidha jechuun dubbata.
Ani naannoo miidhanii tokkotti wanta kudha kan inni wajjii qabu sibiiluma as jiran irraa kireeshaalii adda addaa irraati fayyadamneetu maashina kana kan hojjenne wanta spiriingii shaaftii. Beeringii fi sappoortoo beeringii wanta akkasii garuu haaraa fayyadamna akkasiinidha wanta adda addaa irraati kan hojjennu ofii keenya roolii goonaa ofii keenya hoolii goonaa beendii maaloo goonii hojjenna gati ta'ete sakaan sheepii ofii keenya gati kenninuu fi bittaa maateriyaalii duwwaadhaa bittaa sibiilaadha gatii maal jiru irraatiidha.
Warra hojjette kanarraa gatiitti baaste irraa argatteetta moo amma yoona akka mi'aalli jiru?
Akka gurgurtaate hojiin koo isaanii ofiin kan isaanii godhatu gaafan hojjette fitu jechaadha. Warri kaanillee kan hojiiniin hojjechuu akka barbaadan nu duukaa ta'ee hojjettu saayitii keenya sheeriif galii naan jechaa jiru. Anumoo isa caalaa maashinarii kana baay'isee hojjechuun barbaadaara. Kara fuulduratti garuu anis maayinii galuun koo hin oolu maashinarii ofii koo hojjetadde jechaadha. Kara tokko immoo maashinarii kan warqee duwwaa osoo hin taane kan dhagaa kasalaa kan miicuusi wantoota akkasii hojjechuu gatiin barbaaduuf immoo muka fiichariitti akkasii inni qabna.
Yeroo hojii kana hojjette keessatti wanti cimaan na mudate jettu maali?
Nama birrii amma kanaan si hojjeta itti amansiisee birrii qarshii amma kana nama harkaa fuudhuun baay'ee cimaa. Kanarraa wantoota akka maateriyaalii keevii duutii gatii ta'eef sibiilonni nuuni fayyadamnu sheerii gochuudhaaf kutuudhaaf beendii gochuudhaaf. Maashinoolii guddaa nu barbaachisa ture iddoo dirijiti namaa dhaddannee salfii qabannee maaloo gatii hojjennuu fi mufitu kan keenya ta'eeti baay'ee yeroo salphaa keessatti dafnee fituu dandeenya ture sumadha kan xinnoo chaaleenjiidhaan jedhu.
Amma olee abbootiin qabeenyaa hojii kee kanatti amananii sitti siqaa jiru moo akkami amma amantaan sirra
jiru? Eeyyee horrariga baay'eedha kan hin qabu iyyuu ta'an amma nafa ol ta'ayyuu jira baay'ee hojjechuudhaaf workshooppiin koo baay'ee. Moodarnii ta'eeti wanta baay'ee dafee gochuu danda'u ta'ee baay'ee fuudhuu nan danda'a. Amma garuu ordariitiin yeroo achi butaan jira gideen ittiin fitee kennu maashinarii adda addaa gatii nuun guutamneef saafi xinnoo gizee achi buta iskeejuliin fa'a achi bunnee fuudhaa jirra.
Maashinoonni biqilaan tolche amma dirreewwan albuudi warqee irraa ba'aa jiru sadii keessattis tajaajila kennaa jiru jedhe biqilaan.
Hojii baay'eetu jira biyya kana kan ittiin tuqanne tokko tokko hundumtu utuu waa akka buusuu dandeenyu hojii jalatti gaddisu hundumti keenya hojjenne kan ofiif fayyadamne faamilii keenyatti fayyadamne biyya ittiin fayyaduu hin dandeenye jedhee yaada gorsaa akkasii qabamu dargaggootaaf.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Finfinneerra.
Tole ga ordostota Kenya sagalen America sagantan afan Oromo qoppi arra fisini qoppi se kanu marrat rawata qoppi Kenya witatati ni amma walitide munuti wanu gindin tursani sitin galate ifacha nagati genna nagati bula.